Рамазан айы мүбәрәк булсын.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату ва-ас-саляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Ассаламу алейкум, хөрмәтле күрермендәр. Ардақты тыңдармандар, Алла Тағала ұстап жатқан оразаларыңызды, қылған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Бүгін Құдай қаласа біз тарауих намазында имамдарымыздың Ясин, Саффат және Сад сүрелерін тыңдайтын боламыз. Ең әуелі Ясин сүресінен бастасақ, қысқаша мазмұндама беріп өтсек. Ясин сүресі өзінің атауын сүренің ең алғашқы аятынан құралған, екі әріптен құралған Ясин деген сөзден алынған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям да бұл сүрені Ясин сүресі деп атаған. Имам Бухари мен Имам Тирмизидің рахимахумулланың хадис кітаптарында да осы есіммен қолданылған. Сүре сонымен қатар Құранның жүрегі деген атақ та берілген. Кейбір ғалымдар бұны қалбул Құран деп атаған, яғни айтып өткендей Құранның жүрегі деп атаған. Алайда бұл мұсылмандар арасында қатты кең тарамаған. Бірақ мұсылмандар арасында бұны әлі күнге дейін Құранның жүрегі деп атаған атайтын мұсылмандардың қатары бар. Сүре негізінде меккелік кезеңнің орта шақтарында түскен. Кейбір Ясин сүресінің 12-ші аятына қатысты бір риуаят бар, ол Мединада түсті деген көзқарас бар. Дей тұрғанмен сүре жалпылай негізі меккелік кезеңде түскен. Аят саны 83. Ясин сүресінде ислам ақидасының, ислам сенімінің негізгі үш негізі қамтылған Ясин сүресінде. Олар таухид, Нубуат деп атқанымыз пайғамбарлық және ахирет мәселелер. Бұдан кейін Алла Тағала табиғаттың керемет құрылысы жайында дәлелдер келтірген. Содан кейін барып Алла Тағала иман мен күфірдің текетіресін қауымдардан мысалдар келтіре отырып айтып өткен. Ясин сүресін 4 бөлім негізінде қарастыруға болады. Бірінші бөлімде ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның пайғамбарлығының дәлелденуі. Сонымен қатар Құран Кәрімнің Алланың уахи екендігі. Сонымен қатар сүредегі Ясин, Ясин деп айтылған сөз, ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қарата айтылған сөз дейді ғалымдарымыз. Содан кейін Алла Тағала Құран Кәрімге ант етіп, Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның сиратул мустақим, тура жолда болғандығын баян етеді. Сонымен қатар Құран Кәрімнің қапылдықта қалып қойған қауымдарды ескерту үшін, оларды ояту үшін Алла тарапынан түсірілген кітап екендігі айтылады. Алайда көңілдері, ішкі жан дүниелері ақиқатқа, илахи шындыққа ашыла қоймаған, Алла Тағаланы еске алып жүректері қорықпаған адамдардың түптеп келгенде бәрібір иман келтірмейтіндігі, олардың Алла Тағала көзін көреткендігі, ішкі жан, яғни менің айтып отқаным, көздеп отқаным ішкі жан дүниесінің көзін көреткендігі айтылады. Бұл бірінші бөлімде қарастыратын мәселе. Сүренің екінші бөлімінде асхабул қария, бір қала халқының қыссасы жайында сөз қозғалады. Бұл жерге Алла Тағала ең әуелі екі дағуатшы жіберген, екі табиғ міндеті жүктелген екі кісі жіберген, артынша үшіншісін жіберген. Алайда қала халқы елшілерді қабыл етпеген, оларды өтірікші деп санаған, тіпті олар біздің басымызға бәле келеді деп қорыққан. Бұл үшеуі өзінің міндетінен, табиғ міндетінен, дінді тарату міндетінен бас тартпаса, оларды азаптайтындықтарын да айтып өткен. Сол кезде қаланың ана басына келген басқа бір кісі халықты иман келтіруге шақырған. Өзі де иман келтірген. Алайда бұл кісі күпірлік келтіріп, ақиқатты қабыл етпеген кісілер тарапынан өлтірілген. Шәһид болған былайша айтқанда. Бұның артынша сол қала халқы үлкен бір қорқынышты бір дауыспен түгелдей тіптіқиянмен құрып кеткен. Тәпсірші ғалымдарымыз, кейбір ғалымдарымыз бұл қаланың қазіргі Түркиядағы Антакия екендігін айтқан, елшілердің хауарилар екендігін, ал халықтың римдіктер екендігін айтқан, ал әлгі иман келтіріп халқын шақырғысы келген жергілікті тұрғынның атын Хабиб ан-Наджар екендігін айтқан. Дей тұрғанмен кейбір ғалымдар бұны қабыл етпеген. Негізінде Құран Кәрімдегі негізгі қыссалардың негізіндегі мәселе оның қай жерге түскендігі емес, біздің алатын ғибратымыз маңызды болғандықтан сол жағына үлкен мән беруіміз керек. Сүренің үшінші бөлімінде адамзат баласының жер жүзінде әртүрлі тамақтан жүрген қоректеріне, күн мен түннің ауысуына, күн мен айдың арасындағы теңдікке, оның арасындағы жүйеге, гармонияға, жер бетінде өсіп жатқан әртүрлі өсімдіктер мен жан-жануарлардың ерекшеліктеріне Алла Тағала тоқталып өткен. Яғни бұлардың барлығы Алла Тағаланың бір екендігіне және жалғыз екендігіне, ұлық екендігіне дәлел бола алады екен. Бұдан кейін Алла Тағала Ясин сүресінің 4-ші бөлімінде ахиреттің бар екендігі, ахирет әлемін суреттеумен басталады. Бұл жерде қияметтің кез келген уақытта күтпеген жерден болатындығы айтылады. Артынша тозақтың сипаттамасын өтеді, тозақтықтардың бақытсыздығына айтып өтеді, олардың бастан кешіретін әртүрлі жағдайларына тоқталып өтеді. Олардың дүниеде жүрген кезде Құран Кәрімде адамның сөзі, шайырдың сөзі деп айтқандығының бос екендігі, керісінше Құранның Алла Тағаланың бір уахи екендігі, кітап екендігі айтылады. Бұдан кейін Аллаға иман келтірмей жүргендердің қызығы сол, көпірлікке түскендер пұттарға табынатындықтары және бұлардың ешқандай табынған пұттарының ешқандай ешнесеге жарамсыз екендігі және түптеп келгенде тіпті олардың шақырған, олардың шақыруына, олардың дұға еткеніне олардың ешқашан жауап бере алмайтындығы жөнінде сөз қозғалады. Тіпті сүренің соңғы аяттарында өзі мәниден жаратылған адамның өзінің қайдан келгендігін мән берместен шіріп кеткен сүйектерді ұстап мыналарды кім деп сұрайтын кісіге бұны алғаш кім жаратса сол қайта тірілтеді деп жауап берілген Құран Кәрімде осы Ясин сүресінде. Сүре осылайша исламның негізгі принциптері болып табылатын таухид және ахирет сеніміне ерекше тоқталу өтіп Алла Тағаланың барша кемшілік атаулыдан пәк екендігін қалаған нәрсесін болатындығын айтумен тәмамдалады. Осымен Ясин сүресінің қысқаша сипаттамасына тоқталған болдық. Келесі оқылатын сүре ол Саффат сүресі. Саффат сүресі Меккелік кезеңде түскен. Ғалымдарымыздың айтуы бойынша Анғам сүресінен кейін түскен. Сүре өзінің атауын алғашқы аяттағы Саффати Саффа саф-саф боп түзілген, сап-сап боп түзілген періштелерге ант деген сөзден алынған. Саффат сүресінде ең көп тоқталған екі мәселе бар. Бұлардың біреуі таухид, екіншісі сол таухидтің жауапкершілігін білу. Яғни ахирет, бұл жерде айтқымыз келген нәрсе ахирет мәселесі. Мұсылман кісі екі иман келтіргеннен кейін оның ахирет күнінде де иман келтіреді. Яғни жасаған іс-әрекеттерінің жемісін де көретіндігін, сонымен қатар егер күнә жасаса оның жазасы болатындығын мұсылман кісі біліп жүреді. Яғни сүре негізгі екі мәселеге тоқталады. Ол біреуі таухид, екіншісі ол ахирет жайында екен. Сүреде ең алғашқы адамның жаратылуынан бастап Нұх алейхиссаламның кезіндегі ақиқат пен шындықтың текетіресіне тоқталып өтеді. Пайғамбарлар көрген қиыншылықтарды айтып өтеді. Бұл бір жағынан пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға жұбату болып табылады, екінші жағынан оған бір үлкен болашақ үміт сыйлау болып табылады. Сүрені негізінде мазмұнына қарасаңыз 5 бөлім ретінде қарастыруға болады. Бірінші бөлім ол бүкіл жеті қат көк пен жердің жүйесін реттеп тұрған періштелерге ант етумен басталады. Артынша бұл жеті қат көк пен жердің иесінің, жаратушысының бар екендігі және оның жалғыз екендігін айтылып өтеді. Содан соң көктегі жұлдыздардың жаратылысына, олардың әдемілігіне тоқталып өтіп, олардың да міндеті бар екендігін айтып өтеді. Алла Тағаланың білімін ешкім ұрлап ала алмайтындығын, ешкімнің оны басқа мақсатта қолдана алмайтындығын Алла Тағала білдіреді. Бұл бірінші бөлімде қозғалған мәселе болатын. Екінші бөлімде Алла Тағала келуінде ешбір күмән болмаған ахирет өмірінен сөз етеді. Бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның мүшрик қауымы уахиді мазақ еткендіктері, Құранның үстем екендіктерін мойындағанымен, бірақ өздерінің де әлсіздігін мойындамай, керісінше оған бір сиқыр екендігін айтып Құран Кәрімнің немесе өлімнен кейінгі өмірдің бос екендігін, оның ақиқат емес екендігін айтуымен, әртүрлі сылтаулар айтуымен қашқандығын Алла Тағала баян етеді. Үшінші бөлімде Алла Тағала Нұх алейхиссалам, Ибраһим, Мұса, Харун, Ильяс, Лот, Юнус пайғамбарларға қысқаша тоқталып өтеді. Әсіресе бұның ішінде Ибраһим мен Ильястың таухид мәселесіндегі таухид деген Алла Тағаланың жалғыз екенін, тек Алла Тағалаға сыйыну керек екендігін, Алла Тағаланың жаратушы екендігіне қатысты кеңірек тоқталып өтеді. Сүренің 4-ші бөлімі пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға қарата басталады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға арналған сөз. Содан кейін жахилия арабтарының қыз баласын өздеріне қаламаған, қыз баласы дүниеге келгенде әйелі қыз босанғанда оны қабыл ете алмаған, тіпті оны тірідей көметінде күйге жеткен, алайда періштелер деп Алла Тағаланың қызы деп айтатын болған. Бұл Алла Тағала айтады, бұл қандай неге сият, ақылға сият, өздеріңе жек көретін нәрсені Алла Тағалаға телудің қандай бір логикалық негізі бар деген секілді Алла Тағала ақыли тұрғыдан бұның қандай мағынасы бар деп оларға ескертіп жасайды екен. 5-ші бөлімде Алла Тағаланың пайғамбарлардың және пайғамбардың соңына ерген мүминдердің міндетті түрде жеңіске жететіндігін айтады. Сонымен қатар пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам күпірлікке түсіп қарсылық көрсеткендерді өз бетімен тастауын, олардың уақыты келген кезде Алла Тағаланың олардың есебін алатындығын, міндетті түрде мүшриктердің осы жасаған істерінің сазайын тартатындығын Алла Тағала баян етеді. Сүренің соңғы аятында Алла Тағаланың ұлылығы айтылады. Алла Тағала жіберген пайғамбарларға Алланың сәлемі, яғни амандығы, есендігі айтылады. Сонсаң әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға мадақ айтумен сүре тәмамдалады. Негізінде сүренің тәсілі, жеткізілу тәсілі, оның мазмұнына қарай отырып, сүре Мекке кезеңінің соңғы шақтарында түскен деп айтуымызға толықтай негіз бар. Келесі оқитын сүреміз ол Сад сүресі. Сад сүресі Құран-Кәрімнің 38-ші сүресі. Өзінің атауын алғашқы Сад деген сөзден алған. Сүренің мазмұнында Дауд алейхиссалам жайында айтылғандықтан кейбір ғалымдарымыз Дауд сүресі деп те атаған. Сүре негізінде Меккелік кезеңде түскен, Мәдина кезеңінде түскен деп айтқан ғалымдарымыз да бар. Алайда ол көзқарас негізге алынбаған. Негізінде сүренің риуаятқа сүйенетін болсақ, сүренің алғашқы 7-8 аяты ширк сенімінің, яғни Алла Тағала серік қосудың дұрыс емес екеніне қатысты түскен аяттарда мазасы кеткен мүшриктер, оның ішінде Абу Джахил бастап Абу Джахилға келген. Сөйтіп мына өзінің туысы Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассаламның бұл істен бас тартуын, кедергі болуын сұраған. Яғни Абу Талибқа келіп, мынаны тоқтат деген. Абу Талиб пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға келіп жағдайды айтқанда, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам Алладан басқа тәңір жоқ деп айтудан басқаларын, олар мен көп нәрсе талап етіп жүрген жоқпын, олардан бар болғаны Алладан басқа тәңір жоқ деп айтыңдар деген, соны ғана талап еттім деген. Құрайыштықтар соншама тәңір бола тұра оны қалай бір тәңірге түсірді, ол өте таңғаларлық жайт деп айтқандығы риуаят етіледі. Демек кейбір ғалымдарымыз бұл жағдайдың Абу Талибтың өлімі жақындаған сәтте түскен деп айтады. Бұған сүйенетін болсақ, сүре шамамен пайғамбарлықтың 10-ші жылында түскен. Ал кейбір, бірақ бұл көзқарасты негізге алуға болмайды деп айтқан ғалымдарымыз, себебі бұл жағдай пайғамбарлықтың 5-ші немесе 6-ші жылында келді деп айтқан ғалымдарымыз бар. Сат сүресі Қамар сүресінен кейін түскен, 88 аяттан тұрады. Сүре негізінде деп Саффат сүресі секілді ислам ақидасының, ислам сенім негіздерінің үшеуін қамтиды. Олар таухид, нұбуат, пайғамбарлық және ахирет мәселесін қозғайды. Негізінде сүреде ақиқатқа қарсы шыққандар жайында айтылады. Оларға берілген жауаптар жайында айтылады. Ақиқат пен жалғанның текетірестеріне қатысты уақиғалар айтылады. Ахиреттің сахналары айтылады. Ахиретте болатын қиын жағдайлардың сахналары айтылады. Сонымен түбінде исламның жеңіп шығатығы жайында айтылады. Сад сүресінің алғашқы бөлімі адам баласының өзінің қадір-қасиетін түсінуге шақырады. Үгіт насихатты, насихат беруді, адамды оятуды қалаған Құран-Кәрімнің маңыздылығын айтумен бастайды. Әртүрлі дүниелік, фәнилік қызықтарға белшесінен батып, күпірлікке түскен, ақиқатты қабыл етпейтіндердің Алла Тағаланың елшісін сиқыршы, жалған айтушы немесе соншалық көп тәңірдің бір тәңірге түсуінің мүмкін еместігі секілді бос әңгімелермен айтумен басталады. Құран кәрімнің қалайша Құран Мұхаммедке түсті, басқа біреуге түсу керек еді ғой деген секілді айтқандықтарды келтіріледі. Бұдан кейінгі аяттарда күпірлікке түскендердің Алла Тағаланың қалауы мен хикметіне қалай қатысы болатыны, оларға қалай сол іске араласатындықтарына таңғалу бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның бұрынғы келген пайғамбарларға көрсеткен, қауымдарының көрсеткен жағдайларда айтылады. Нәтижесінде ол қауымдардың тарих сахнасынан жойылып кеткендігін айтылады. Сонымен қатар Дауд алейхиссалам мен Сүлеймен алейхиссаламға берілген пайғамбарлық және Алла тағаланың берген нығметтері жайында айтылады. Алланың құзырында олардың ерекше бір мақам, дәрежеге, мәртебеге ие екендіктері айтылады. Сонымен қатар Аюб алейхиссаламнан, Ибрахим алейхиссалам, Исхақ, Яқуб, Исмаил, Әлияса, Зүлкіфілден сөз қозғалады. Бұлардың қысқаша тоқталып өтеді. Бұдан кейін мына дүниенің жеті қат көк пен жердің белгілі бір мақсатта жаратылғандығын, босқа жаратылмағанда айтылады. Жер бетінде әртүрлі бұзғыншылық жасаған, күнәға батқандардың тақуа, Аллаға иман келтірген құлдармен тең болмайтындықтары айтылады. Олар өзінің жазасын тартады. Күпірлікке түсіп күнәға белшесінен батқандар, ал иман келтіріп тақуалық қылғандарға Алла Тағаланың сыйы бар екендігі айтылады. Бұл қысқаша Сат сүресінің алғашқы бөлімінде айтылған мәселелер болатын. Сүренің екінші бөлімінде Құранның және бұл сүреде айтылған мәселелердің мұсылмандар үшін, иман келтірген құлдар үшін ғибратты, үлгілі тұстары көп екендігі айтылады. Сонымен қатар Аллаға, оның пайғамбарына иман келтірген, тақуалық қылған мұсылмандардың, мүминдердің түбінде баратын жәннаттың суреттері жәннат. Артынша дүниеде шектен шығып тозақтық болғандардың азабы суреттеледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға жүктелген міндеттің ол Алла тарапынан жүктелген міндет екендігі, ешкім пайғамбарлықты таңдап алмайтындығы және пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам міндеті тек қана жеткізу екендігі Алла тағала баян етеді. Үшінші бөлімде Адам алейхиссаламның жаратылуы және бұл Адам алейхиссаламнан тараған ұрпаққа Иблис алейхиссаламның дұшпандығы айтылады. Сонымен қатар бұл бөлімде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның пайғамбарлық міндетіне қатысты ешкімнен ешқандай ақы талап етпегендігі айтылады. Құран кәрімнің бүкіл адамзат баласына жіберген Алла тағаланың кітабы екендігі әсіресе ерекше аталып өтеді. Соңғы аяттарында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның пайғамбарлығын қабыл етпеген меккелік абыройлы өзінше сондай салмақты кісілердің болғандығы, олардың мұсылмандарға бұл сүре негізінде сол мұсылмандарға қысым күшейген сәтте түскен. Сол үшін сүреде бұрынғы қауымдардан болған уақиғалар келтірілген. Сүре бір жағынан бұл қауымдар жайында айта отырып, мұсылмандарға бір жағынан жұбатқан, екінші жағынан меккелік мүшриктерге үлкен ескерту жасаған. Осылайша Алла тағала тарапынан түскен діннің ақиқат екендігі және оның жақын уақытта бүкіл дүниеге жайылатындығын баян етеді. Осымен Сат сүресінің қысқаша мазмұндамасы осылай. Алла тағала қылған құлшылықтарыңызды, жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алхамдулиллахи Роббиль Алямин.